Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Mainitsin joskus aikaisemminkin siitä, että me naiset toivomme hiljaisessa mielessämme sellaista käänteentekevää kohtaamista. Ja Ruut on Raamatussa se ihminen, joka ehkä sai kokea kaikkein käänteentekevimmän kohtaamisen. Nyt ollaan menossa toisella vuosituhannella ennen Kristusta, on ehkä 1100 tai 1200 ennen Kristusta. Meidän ajastamme laskettuna yli 3000 vuotta. Jumala on valinnut Juudan heimon Messiaan siksi heimoksi, mistä Messias tulee syntymään. Mutta nyt ilmaantuu sitten se kaupunkikin, nimittäin Betlehem. Betlehemissä asuu Elimelekin perhe. Perheessä on vain 4 jäsentä. Siihen aikaan yleensä perheet olivat suurempia, mutta jostakin syystä tämä perhe oli jäänyt näin pieneksi. Perhe oli hyvin voiva, kunnes eräänä vuonna Betlehemiin ei saatukaan satoa. Vilja ei kasvanut pellolla. Voi olla, että siinä meni 2 vuotta ennen kuin nälänhätä tuli niin suureksi, että Elimelekin perheen piti harkita, kuollaanko tässä nälkään vai lähdetäänkö ulkomaille. Ei auttanut kuin lähteä ulkomaille. No, ulkomaa ei ollut kovin kaukana, kun 100 kilometriä käveli sinne Jordanin virran toiselle puolelle. Siellä oli Moab-niminen maa, ja sinne nyt sitten suunnistettiin. Moabin ja Israelin välit eivät olleet kovin hyvät tuohon aikaan. Siihen oli olemassa 2 historiallista syytä. Toinen niistä oli sellainen, että kun israelilaiset ehkä 100 vuotta aikaisemmin olivat tulleet Egyptin maasta omaan kotimaahansa, niin moabilaiset olivat kieltäytyneet päästämästä heitä oman maansa läpi. Israelilaisten piti tehdä pitkä mutka. Ja toinen syy oli sitten se, että kun he olivat jo leiriytyneet Jordanin taakse, puhuimme siitä viime kerralla, ennen kuin he valtasivat tämän Jerikon kaupungin, niin kuinka ollakaan, siihen ilmestyi Moabin tyttäriä, jotka viettelivät israelilaisia seksuaalisiin synteihin ja epäjumalan palvontaan. Ja sen jälkeen sanalla Moabin tytär ei koskaan ole ollut hyvä kaiku israelilaisten korvissa. Ja myöskin Jumala sanoi tästä sanasensa. Mooseksen kirjassa sanotaan, että moabilaiset ja ammonilaiset eivät 10. polveen asti pääse israelilaisiksi, vaikka asuisivat siellä israelilaisten keskellä. Mitähän lie Elimelekin perhe ajatellut, kun he asettuivat sinne ulkomaille? Naapurit pitävät heitä elintasopakolaisina. En tiedä, millaista työtä isälle annetaan. Luultavasti ei kovin hyvä. Jonkunlainen maja sieltä löytyy, katto pään päälle. Naapurit katselevat tätä ulkomaalaista perhettä ja Elimelekin perhe katselee naapureita, miten täällä nyt oikein eletään. Moabilaisethan olivat epäjumalan palvelijoita. He palvoivat näitä baaleja, joista on ollut moneen kertaan puhe. Mutta heillä oli myöskin oma jumalansa, Kemos. Se Kemos oli sellainen jumala, että se vaati ihmisuhreja. Jos tuli kansalle tai perheelle kriisiaika, niin yksi ihminen piti uhrata, että loput säästyisivät. Arvaatte, ettei sellaista meininkiä ollut kovin mukava katsella tämän israelilaisen perheen. No, tällä tavalla kuluu jokunen vuosi. Sitten iskee toinen tragedia tähän perheeseen. Ensimmäinen oli se, että piti jättää koti ja kotimaa. Toinen oli se, että isä kuoli. Emme tiedä, mihin hän kuoli, mutta voimme arvata, että siinä on leski todellakin vaikeassa asemassa. 2,5-kasvuisen pojan kanssa ulkomailla. Millä tavalla hän saa nuo pojat elätetyksi ja ruokituksi? Noomi olisi hyvinkin saattanut tässä tilanteessa ripustautua poikiinsa ja tehdä heistä itselleen tunnetasolla aviomiehen korvikkeita. Sillä tavalla hän olisi tehokkaasti estänyt heitä kasvamasta miehiksi, itsenäistymästä ja solmimasta kestävää parisuhdetta. Tai jos Minia olisi taloon tuotukin, niin siellä olisi jatkunut riita siitä, että kumpaa naista tämä mies rakastaa enemmän, äitiä vai vaimoa. Näin ei kuitenkaan käynyt. Noomi kantoi yksinäisyytensä ja surunsa Herran eteen, eikä sälyttänyt niitä Mahlonin ja Kiljonin nuorille hartioille. Näin kuluivat vuodet ja pojat kasvoivat aikuisiksi. Kävi kuten arvata saattaa, eräänä päivänä pojat taluttivat kädestä pari ja tyttölasta äidin eteen ja sanoivat, että nyt kohta järjestetään häät. Mitä luulette Noomin ajatelleen tuona päivänä? Niin, me tiedämme kaikki, että äidin vaikutus esimerkiksi lasten uskontoon on hyvin suuri. Noomi saattoi ajatella, että tuleeko minun lapsen lapsistani pakanoita ja Kemoksen palvelijoita. Sitten Noomi saattoi pelätä sitä, että miten minä kehtaan viedä nämä moabilaiset Israeliin, kun me palaamme sinne takaisin. Mitä sukulaiset sanovat? Mitä naapurit sanovat? Niin, Anopin ja Minian suhde on yksi niitä vaikeimpia suhteita tämän taivaan kannen alla. Ja ei olisi ollut mikään ihme, jos tässä betlehemiläisperheessä olisi tapahtunut niin, että siellä olisi ollut kauhea riita kerran viikossa ja loppuaika olisi sitten mökötetty hiljaa. Samassa keittiössä emännöi kolme naista. Valmistettiinko se ruoka moabilaisen reseptin vai israelilaisen reseptin mukaan? Mutta sitten Noomin ja hänen minioittensa suhde olikin paras, mistä koko maailman historia tietää kertoa. Tämän parempaa Anopin ja Minian suhdetta ei ole olemassakaan. Miten se on mahdollista? Minä olen tullut siihen tulokseen, että se oli kyllä Anopin ansiota. Anoppi oli viisas nainen. Hän ymmärsi haudata haaveensa siitä, millaisia ihanen minioiden olisi pitänyt olla. Kaikilla äideillä tässä maailmassa on haaveet lapsiansa varten. Minun lasteni pitäisi käydä sellaista ja sellaista koulua ja saada sellainen ja sellainen ammatti. Mennä sellaisen ja sellaisen ihmisen kanssa naisiin. Ja jos ei näitä haaveita ymmärrä ajoissa haudata, niin elämässä on vaikeat ajat tulossa. Niin, rakkautta ei voi teeskennellä. Miniat tajusivat, että Anopin kiintymys heihin oli aitoa. Anoppi otti heidät vastaan sellaisena kuin he olivat ja rakasti heitä sellaisena kuin he olivat. Ja nämä miniat Orpa ja Ruut puolestaan rakastivat Noomia niin suuresti. Se tuntuu melkein kuin Anoppi olisi saanut sen ensimmäisen sijan heidän sydämessään. Mutta sitten iski Noomin elämään kolmas tragedia. Molemmat pojat kuolivat. Noomi menetti kaiken. Rahaa ei ollut, miestä ei ollut. Lapsen lapsia ei ollut ehtinyt syntyä. Nyt ei ollut enää poikiakaan. Talossa asui kolme leskeä. Noomi itki poikiaan, Orpa ja Ruut itkivät miestään. Mikä ihmeen kirous tätä perhettä seuraa? Ihmettelivät varmasti naapurit. Mitä pahaa nuo ulkomaalaiset ovat tehneet? Mitä Jumalaa he ovat loukanneet niin, että heille kostetaan tällä tavalla? Näin ainakin japanilaiset ajattelevat, kun perheessä tapahtuu onnettomuus toisensa jälkeen. Ja yleensä ympäri maailmaa ajatellaan sillä tavalla. Jonkun syytähän tämä on. Johan me sen sanoimme, ettei näkymättömän Jumalan palvonnasta ole mitään hyötyä. Menkää siihen ja siihen palvontapaikkaan sille ja sille vuorelle lepyttämään Kemosta, ennen kuin kuolette kaikki, saattoivat ehkä naapurit neuvoa. Miniat seurasivat vierestä, mitä heidän anoppinsa tekisi ja sanoisi. Kiroaisiko hän näkymättömän Jumalansa? Menettäisikö hän uskon tämän rakkauteen taikka siihen kaikkivaltiuteen? Mutta ei, niin ei käynyt. Minä neuvon teitä nyt, että lukekaapa tänä iltana Ruutin kirja. Siinä ei ole kuin neljä lyhyttä lukua. Huomaatte, että joka kerran kun Noomi aukaisee suunsa, niin hän puhuu Jumalasta. Miten hän kommentoi näitä kolmea elämänsä suurta tragediaa? Hän sanoo, Herra on minua raskaasti koetellut. Kaikki valtias on antanut minulle paljon katkeraa murhetta. Noomi siis ottaa kärsimyksensä Jumalan kädestä. Ei Kemoksen, ei saatanan, ei sattuman, vaan Jumalan kädestä. Ja miniät näkevät sen. Onko Noomi sitten oikeassa vai väärässä ottaessaan kärsimyksensä Jumalan kädestä? Minä uskon, että hän on oikeassa. Että kärsimys tulee ihmiselle, ei siis ei ihmiselle, vaan Jumalan lapselle kärsimys tulee Jumalan kädestä. Vaikka kuka olisi sen aiheuttanut. Mutta Noomi uskoo myös Jumalan armoon, Jumalan rakkauteen. Hän uskoo, että Jumala antoi hänelle kärsimyksen, mutta hän uskoo myös tämän saman Jumalan rakkauteen. Hän sanoo nimittäin ensimmäisen luvun jakeessa 8, Herra tehköön teille, minioille, laupeuden, niin kuin te olette vainajille ja minulle tehneet. Kuten olen ennenkin sanonut, niin sana laupeus voitaisiin kääntää myös uskollisuus ja rakkaus. Noomi uskoo, että myöskin laupeus, uskollisuus ja rakkaus tulevat Herralta. Noomin suurin todistus kolmen tragediansa keskellä on se, ettei hän kiroa Jumalaa ja kuole, vaan säilyttää uskon kärsimyksiä antavaan Jumalaan ja hänen rakkautensa. Tämä oli naapurien ja etenkin minioiden silmissä kovin outoa ja ihmeellistä. Tällaisen uskon kanssa he eivät vielä koskaan olleet joutuneet tekemisiin. Moabilaiset kun ajattelivat, että uskonto on sitä varten, että se toisi palvojilleen ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Ja kuinka moni ajattelee sillä tavalla? Lisätään siihen vielä terveys. Lopulta kotiseudulta tuli vähän parempia uutisia. Herra on pitänyt kansastansa huolen ja antanut sille leipää. 10 vuotta Noomi oli asunut vieraassa maassa, ja nyt hän päättää lähteä kotiin. Alkumatkan nämä kolme naista kulkevat yhdessä. Noomi varmaan tuntee kiusausta, että ottaa miniat mukaan sinne Israeliin. Hän tietää olevansa vanha nainen, tarvitsevansa nuorempien apua loppuelämänsä aikana. Mutta sitten hänen oma tuntonsa alkaa koputtaa. Noomi tietää, mikä kohtalo hänen moabilaisia minioitään kotimaassa odottaa, nimittäin syrjintä ja köyhyys. Ei toivoakaan, että kukaan kunniallinen israelilainen mies huolisi heitä vaimokseen. Ja Noomi sitten lopulta päätyi siihen, että hän tahtoo säästää rakkaat miniänsä tältä kohtalolta. Nuorilla naisilla oli koti ja vanhemmat Moabista. Siellä heillä olisi mahdollisuus tulla vielä onnellisiksi. Ja sinne heidän on jäätävä. Sitä Noomi selittää näille minioilleen moneenkin kertaan. Kumpa te Jumalan avulla saisitte molemmat uuden miehen ja löytäisitte turvan ja onnen hänen kattonsa alta. Mutta miniätpä puhkeavatkin itkuun ja kieltäytyvät jättävästä anoppia. Mutta lopulta sitten tämä orpa suostuu palaamaan takaisin äitinsä luo. Hän uskoo järkipuhetta. Tosin hän tekee sen itkien. Anopista eroaminen on hänellekin hyvin vaikeata. Mutta hän haluaa kuitenkin itsellensä normaalin elämän, miehen ja lapset. Mutta valitettavaa tässä vain on se, että samalla hän, kun hän luopuu Anopista, hän luopuu myös Anopin Jumalasta. Mutta Ruth ei suostukaan lähtemään kälynsä mukana. Hän riippuu yhä kiinni Anopissaan ja kieltäytyy kääntymästä takaisin. Miksi niin? Minä olen miettinyt sitä kuulkaa monta kertaa. Että mikä Ruutin mielestä tässä Anopin uskonnossa nyt sitten oli niin puoleensa vetävää? No, Ruut rakasti Anoppiaan, ja aina kun me rakastamme jotakuta, niin me haluamme auttaa häntä. Ruut ei jaksanut kuvitella sitä tilannetta, että vanha nainen taivaltaa yksinään sen 100 kilometriä takaisin Israeliin, ja sitten alkaa kerjätä, kun hän pääsee Betlehemiin. Ei, sitä ei saa tapahtua, päätti Ruut. Mutta hän tiesi myös sen, että jos hän nyt antaisi anoppinsa palata yksin Israeliin, kadottaisi hän samalla näkyvistään tämän Jumalan. Noomi oli Minialleen hänen ainoa armon välineensä, ainoa paikka Jumalan kohtaamiseksi, ainoa ihminen, jolta hän sai kuulla oikeata Jumalan sanaa. Israelin Jumalan menettäminen oli Ruutille kuolemaakin kauheampi vaihtoehto. Ei, nuori moabilaisleski oli alkanut uskoa Noomin Herraan omana Jumalanaan, eikä aikonut uskostaan luopua, tulisipa hänen loppuelämästään sitten miten vaikea hyvänsä. Ja näin hän sanoi ensimmäisen luvun 16. jakeessa. Älä pakota minua eroamaan sinusta ja lähtemään luotasi. Minne sinä menet, sinne minäkin menen. Ja minne sinä jäät, sinne minäkin jään. Sinun kansasi on minun kansani, ja sinun Jumalasi on minun Jumalani. Mitä ihmeen syytä Ruutilla oli tuntea vetoa Israelin Jumalan puoleen? Nähtyään, millä tavalla tämä Jumala uskovaisiaan kohtelee? Ruut ei ollut nähnyt Elimelekin perheen saavan mitään muuta kuin onnettomuutta. Miksi hän tahtoi uskoa tällaiseen Jumalaan? Minä luulen, että syy oli oikean uskon hedelmä, nimittäin rakkaus. Ruut ei ollut nähnyt sellaista rakkautta kenessäkään, kun hän näki anopissa. Ja rakkaus aina vetää ihmisiä puoleensa niin kuin hunaja vetää mehiläisiä puoleensa. Ruut mietti, mistä tällainen rakkaus voi tulla. Ja toinen syy oli sitten se, että hän näki, että anoppi kestää minkälaiset kohtalon kolhut hyvänsä turvautumalla siihen näkymättömään Jumalaansa. Anoppi ei lepytä ihmisuhreilla Jumalansa, mutta hän turvautuu siihen Jumalaan, vaikka menettäisi kaiken. Ja tämä sai Ruutin toivomaan hiljaisessa mielessään, että Israelin Jumala ottaisi vastaan myös hänet pakananaisen. Moabin tyttärillä ei itse asiassa ollut mitään oikeutta pyrkiä Herraan uskovien joukkoon. Hehän eivät kuuluneet valittuun kansaan, vaan pakanoihin ja epäjumalan palvojiin. Kuitenkin Ruut uskoi ja toivoi, ettei Israelin Jumala ajaisi häntä pois siipiensä suojasta. Toisin sanoen hän uskoi armoon. Ja siksi hän vielä jatkaa sitä puhettansa anopille. Missä sinä kuolet, siellä minäkin tahdon kuolla ja sinne tulla haudatuksi. Herra rangaiskoo minua nyt ja vasta, jos muu kuin kuolema erottaa meidät. Tarkoittaa sitä, että sitten kun Naomi on kuollut, minä aina välillä sanon Naomi, kun se on japaniksi Naomi, mutta tarkoitan siis Noomi. Sitten kun Noomi on kuollut, niin hän kuitenkin jää Israeliin. Ja sinne hän tulee haudatuksi samalle hautausmaalle anopin viereen. Niinhän hän tässä sanoo. Hän kestää sen syrjinnän, mikä moabilaista naista Israelissa kohtaa. Ja kun Noomi näkee tämän Ruutin uskon, niin sitten hän antaa periksi, koska hän tajuaa, että uskon varassa ihminen jaksaa kestää sen, mitä hänelle kestettäväksi annetaan. Ja kun nämä kaksi naista palaavat Betlehemiin, niin siellä syntyy suuri hämminki. Miten yhdelle Israelin perheelle on voinut näin huonosti käydä, ei edes lapsen lapsia turvaamassa suvun jatkuvuutta? Kaksi köyhää naista etsii Betlehemistä kattoa päänsä päälle yön ajaksi. Ehkäpä ne samanlaisen tallin löytävät kuin Joosef ja Maria sitten myöhemmin. Mutta kun aamu koittaa, niin Ruut ei jää lojumaan sänkyyn matkan vaivoista väsyneenä, vaan hän lähtee köyhäin apua hakemaan. Systeemi oli näet sellainen, että köyhät saivat kerätä sen köyhäin avun itse pellolta. Nimittäin ne tähkäpäät, jotka rikkaiden pelloilta maahan putosivat, katsottiin köyhille kuuluvaksi. Näin Mooseksen laki säätää. No, Ruut lähti pellolle ja terästäytyi kestämään sitä kohtelua, mikä köyhän ja ulkomaalaisen kohdalle tiesi tulevan. Ja kun Ruutin kirjan lukee tarkkaan, niin huomaa, että kyllä siellä todella huonosti näitä köyhiä kohdeltiin. Potkittiin ja tyrkittiin. Ehkä joutuivat seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Vaikka tämä asia oli Mooseksen kirjassa käsketty, niin eiväthän ne nyt rikkaat varmaan sitä hyvällä silmällä katselleet. Ruutilla ei ollut mukanaan eväitä, ei vettä, hänellä ei luultavasti ollut vesiruukkua. Hän joutui tekemään töitä noin niin kuin kaksinkerroin kumartuneena ja auringonpaisteessa aurinko porotti päähän. Oli varmasti selkä kipeä, kova jano ja kova nälkä. No sitten siinä Raamatussa sanotaan, että sattui niin, että Ruut osui sattumalta peltopalstalle, jonka omisti Boas, Elimelekin sukulainen. No tämä nyt ei missään tapauksessa ollut sattuma, se oli Jumalan johdatusta. Mutta kun Ruutin kirjassa tämä Jumalan johdatus tulee niin selvästi ilmi, niin eikö meidänkin pitäisi uskoa, että Jumala johdattaa meidän elämäämme? Hän kykenee siihen, häneltä ei keinoja puutu. No, Boas tulee sitten jossakin vaiheessa pellolle ja heti huomaa Ruuti. Boas kysyi palvelijoiltaan, tämän toisen luvun viides jäi. Kuka tuo tyttö on? Palvelija vastasi, hän on se moabilainen, joka tuli tänne Noomin mukana Moabin maasta. Hän pyysi minulta lupaa poimia maahan pudonneita tähkiä viljankorjaajien jäljessä, ja nyt hän on ollut työssä yhtä mittaa aamuvarhaisesta saakka. Hän ei ole levännyt juuri lainkaan. Siinä nuori nainen päätti, että Anopin ei tarvitse mennä nälkäisenä nukkumaan. Mutta mikä sai Boasin kiinnostumaan Ruutista heti ensisilmäyksellä? Yksi syy saattoi olla Ruutin ulkomuoto, vaikka siitä ei kyllä Raamattu sano mitään. Mutta toinen syy oli varmaankin hänen ahkeruutensa ja uhrautuva uskollisuutensa. Uskollisuus on aina tehnyt kunnon mieheen vaikutuksen. Naisella, joka uhraa anoppinsa tähden koko tulevaisuutensa, täytyy olla luonnetta. Ja niin Boas puhutteli Ruutia Ylen ystävällisesti ja alkoi järjestellä tämän elämän. Mies ei selvästikään kestänyt ajatusta, että nuori moabilaisleski joutuisi muiden pelloilla tyrkittäväksi ja potkittavaksi. Mies tajusi heti senkin, että Ruutin kurkkua kuivasi ja että hänen vatsansa huusi tyhjyyttä. Ja niinpä hän järjesti tytölle jotakin syötävää. Ruut oli hämmästyksen lyömä. Hän oli odottanut kaikkea muuta paitsi ei tätä. Ja hämmennyksissään hän heittäytyi Boasin eteen maahan ja sanoi tällä tavalla. Nyt on jäi 10. Miten sinä voit olla minulle näin hyvä? Kohtelet minua kuin tuttavaa, vaikka olen vierasmaalainen. Ja Boas vastaa. Minulle on moneen kertaan kerrottu, kuinka hyvä sinä olet ollut anopillesi miehesi kuoltua, ja miten jätit isäsi ja äitisi ja synnyin maasi, ja lähdit ventovieraan kansan pariin. Näistä sanoista Ruut oivalsi, että hänen edessään seisova mies oli vaistomaisesti tajunnut erään asian. Nimittäin, miten vaikea isän ja äidin jättäminen hänelle oli. Monta kertaa, kun me asumme ulkomailla, niin kuin minäkin Japanissa, niin japanilaiset ajattelevat, että no tämähän se on se maailman paras paikka, niin helppohan tänne on tulla. Harva siellä tajuaa sen, että miten vaikea se lähteminen alun perin oli. Mutta Boas sanoo, että miten jätit isäsi ja äitisi ja synnyin maasi ja läksit ventovieraan kansan pariin. Boas tajuaa, että se ei ollut helppoa. Ja sitten Boas jatkaa näin. Herra palkitkoon sinulle tekosi. Niin, että saat täyden hyvityksen häneltä Israelin Jumalalta, jonka siipien alta tulit etsimään suojaa. Boas aavistaa Ruutin uskon. Minä en ollenkaan usko sitä, että Ruut olisi levitellyt sitä tietoa ympärinsä, että itse asiassa minä tulin tänne, koska minä haluan uskoa teidän Jumalaan. Boas tajusi sen. Tämä tyttö tässä tuli etsimään meidän Jumalamme siipien alta turvaa. Tämä on niin kaunis sanontatapa, ja se on esiintynyt ensimmäistä kertaa Raamatussa. Sittenhän se psalmeissa esiintyy montakin kertaa, että Jumalalla on siivet, joidenka alta voi etsiä turvaa. Näillä kahdella oli yhteinen usko. Ja se on hyvin tärkeä asia miehen ja naisen välisessä suhteessa. Molemmat uskoivat armoon, siihen, että Israelin Jumala ottaa siipiensä suojaan niitäkin, jotka eivät ole hänen rakkauttaan mitenkään ansainneet. Luultavasti Ruut ei olisi saanut tällaista kohtelua, kenenkään muun kuin Boasin pellolla. Sillä Boasilla oli elämässään eräs asia, joka mahdollisesti oli hänelle kipeä asia. Nimittäin tämä asia paljastuu sieltä Jeesuksen sukuluettelosta Matteuksen 1. luvusta. Salmonille syntyi Boas Rahabista, Boalle syntyi Obed Ruutista. Eli mahdollisesti se viime viikon Rahab, josta me puhuimme, olikin tämän Boasin äiti tai isoäiti. Joskus siitä puuttuu sukupolvia aina välistä. Ymmärrämme nyt, jos asia siis on näin, niin ymmärrämme, miksi Boas ajatteli pakananaisista eri tavalla kuin keskiverto maanmiehensä. Mahdollisesti hänen sydämessään oli myös haava naiskuvan kohdalla, jos hän tiesi, että hänen äitinsä oli ollut portto. Ehkäpä siinä oli syy, miksi Boas ei ollut mennyt naimisiinkaan, vaikka aivan ilmeisesti oli jo keski-iän saavuttanut. No illalla Ruut sitten palasi kortteeriinsa, selässään eefamitallinen ohria, mikä tarkoitti 30 litraa. Sellaisen määrän keräämiseksi tähkä kerrallaan oli totisesti saanut ahkeroida aamusta iltaan. Noomi hämmästyi jyvässäkin kokoa ja tajusi, että asiaan täytyi liittyä jotain muutakin. Ja sitten kun hän kuuli, että se pelto oli Boasi, silloin Noomi sai sellaisen ilmestyksen. Vuosikaudet hän oli joutunut uskomaan Herransa rakkauteen sitä näkemättä ja kokematta. Hän oli nähnyt ja kokenut päinvastaista. Mutta ensimmäistä kertaa nyt yli 10 vuoteen tapahtui Noomille iloinen ihme. Yhtäkkiä hän tajusi, että Jumalalla oli ollut Ruutin pellon valinnassa sormensa pelissä. Herra ei ollut unohtanut Elimelekiä, Mahlonia ja Kiljonia, Noomin rakkaita, vaikka he makasivatkin jo haudassa. Sillä näin Noomi sanoo, 2. luku 20. jae. Siunatkoon häntä Herra, joka on osoittanut laupeutta eläviä ja kuolleita kohtaan. Ja Noomi sanoi vielä, hän on sukulaisemme ja sukulunastajamme. Tämä onkin sitten Noomi, tuon Ruutin kirjan käännekohta. Noomin kasvamistaan kasvanut onnettomuus oli nyt saavuttanut lakipisteensä. Ja onni kääntyi. Ja niin se on kyllä elämässäkin. Kun me saamme jonkun todella suuren surun tai monta surua peräkkäin, niin aina siihen sitten jossain vaiheessa joku lohdutus ja apukin tulee. Katsokaa vain omaa elämäänne ja toisten uskovien elämää. Boas oli siis Noomin ja Ruutin sukulunastaja. Tämä sana on hyvin keskeisellä paikalla Ruutin kirjassa. Se johdannaisineen mainitaan 20 kertaa noissa 4 lyhyessä luvussa. Ja sukulunastajan tehtävänä oli ostaa takaisin orjuuteen joutunut lähisukulainen tai maaomaisuus, joka oli joutunut vieraisiin käsiin. Ja sitten jos yksi sukuhaara oli kuolemassa sukupuuttoon, niin sukulunastajan piti hankkia niiden jäljellä olevien naisten kautta perillisiä tähän sukuun. Vanhempana ja viisaana Noomi tajusi, että Boas on nyt jotenkin romanttisesti kiinnostunut Ruutista. Ruut ei varmaan itse sitä vielä tajunnut. Ja näin kului elonkorjuuaika, huhtikuu ja toukokuu. Joka päivä Ruut poimi tähkiä Boasin pelloilta. Boas oli sanonut, että muiden pelloille et saa mennä. Betlehem seurasi silmä kovana Moabin tytärtä. Milloin hän aloittaisi sen moraalittoman menon, joista heikäläiset ovat niin surullisen kuuluisia? Se päivä antoi odottaa itseään. Mutta Boaskin piti silmällä, miten Ruut miehiin suhtautui. Ja helpotuksekseen hän näki, ettei tämä juossut nuorten miesten perässä, ei köyhien eikä rikkaiden. 3. luku 10. jae. Meidän aikanamme ajatellaan, että naiset saavat juosta miesten perässä. Mutta minä hiljaisessa mielessäni ajattelen, että naisen ja miehen sydän ei ole voinut niin paljon muuttua, että tällainen käyttäytyminen kantaisi hyviä hedelmiä. Kaiken todennäköisyyden mukaan miestä viehättävät yhä tänäkin päivänä ne samat ominaisuudet, joilla Ruut tietämättään voitti omakseen Boasin sydämen. Viimeinen, vaikkakaan ei vähäisin osainen Ruutin viehätysvoimasta oli se, että koko Betlehem oli huomannut hänet kunnialliseksi naiseksi. Sitten koitti puintipäivä, jolloin jyvät piti eroteltavan akanoista. Asiaan kuului, että sinä iltana myös juhlittiin, syötiin ja juotiin puimatantereella. Omistaja jäi yleensä yöksi nukkumaan viljakasansa viereen, ettei vain kellekään tulisi mieleen mennä täyttämään sinne säkkiään pimeän turvin. Noomilla oli suunnitelma valmiina. Asia oli niin arkaluontoinen, että vaadittiin suurta viisautta ja tahdikkuutta sen järjestämiseksi. Ruut ja Boas piti saada, näiden kahden piti saada tavata kahdestaan. Ja sehän ei tuossa kulttuurissa muuten ollut helppoa. Noomi neuvoo miniänsä näin. Katso, minne Boas nukkumaan mennessään asettuu. Mene sitten hänen luokseen, nosta hänen peitettään jalkopäästä ja käy siihen makuulle. Hän sanoo sinulle, mitä sinun tulee tehdä. Huomatkaa, että Ruut ei keksinyt tätä suunnitelmaa. Minä luulen, että häntä vähän hävettikin, että hänen piti tällä tavalla käyttäytyä. Mutta hän totteli anoppiansa ja hän oli varmasti jo rakastunut tähän Betlehemin tavoitellumpaan poikamieheen. Miten se muuten olisi ollutkaan? Hän oli saanut niin paljon ystävällisyyttä osakseen tältä mieheltä. Tämä oli Ruutin toinen rakastuminen. Hän oli kerran jo ollut naimisissa. Mutta luultavasti se Mahlonia kohtaan tunnettu tunne oli ollut sellaista teinirakkautta. Ja nyt oli kysymys siitä, että Ruut ja Boas ymmärsivät toisiansa pohjia myöten. Heillä oli sama vakaumus ja sama usko. No sitten Ruut toimi anoppinsa ohjeiden mukaisesti, meikkasi, peseytyi ja meikkasi itsensä tuoksuöljyllä, pani päälleen paksun päällysviittansa, ettei häntä heti voitaisi tunnistaa. Varjojen seasta hän sitten seurasi Boasin syömästä ja juomista ja hiipi sydän vavisten miehen luo, kun tämä oli nukahtanut viljakasansa ääreen. Olen usein mielessäni miettinyt, saiko Ruut unen päästä kiinni Boasin jalkopäässä saman viitan alla nukkuessa. Hyvin luultavaa on, että ei saanut. No sitten katsokaa lukua 3:9. Puolen yön aikoihin mies säikähti ja kumartui eteenpäin ja katso, nainen makasi hänen jalkapohjissaan. Ja hän kysyi, kuka sinä olet? Ruut vastasi, minä olen Ruut palvelijattaresi. Levitä liepeesi palvelijattaresi yli, sillä sinä olet minun sukulunastajani. Tämä on vanhasta käännöksestä. Boas ymmärsi hyvin, mitä Ruut häneltä tahtoi. Pidä minusta huolta, suojele minua, ota minut vaimoksesi. Ja mies oli varmasti ajatellut samaa asiaa moneen kertaan, mutta siinä oli yksi mutka matkassa. Oli olemassa toinen sukulunastaja, joka oli vielä läheisempi, jolla oli suuremmat oikeudet tähän Ruuttiin. Jos nyt olisi kysymys amerikkalaisesta elokuvasta, niin me hyvin tietäisimme, miten tämä tarina jatkuisi. Mutta Boaspa osoittautuikin mieheksi, joka osasi ajatella muitakin kuin itseään. Hän kohteli Ruuttia sillä ainoalla tavalla, joka ei tätä haavoittanut, nimittäin ei koskenut häneen sormenlankaan, ennen kuin oli saanut hänet omakseen myös yhteiskunnan edessä. Tietysti Boas olisi tahtonut sulkea Ruutin sylinsä. Miten muuten asia olisi voinut ollakaan? Hän ei kuitenkaan ryhtynyt rikkomaan Jumalan käskyä ja turmelemaan moabilaislesken hyvää mainetta hetken hurmion tähden. Ruut sai säilyttää maineensa omissa silmissään, anoppinsa silmissä, ympäröivän yhteisön silmissä ja myöskin Boasin silmissä. Nämä kaksi voivat kunnioittaa tämän yön jälkeen toisiansa yhä enemmän. Ja entä jos avioliitosta ei loppujen lopuksi olisi tullutkaan mitään? Miten Ruutille sitten olisi käynyt? Sekin vaihtoehto piti ottaa huomioon. Boas käyttäytyi kuin todellinen mies ja sai ikuisiksi ajoiksi osakseen Ruutin jakamattoman kunnioituksen. Minä luen nyt jakeesta 10, 3:10. Boas sanoi, Herra siunatkoon sinua tyttäreni, koska et ole juossut nuorten miesten perässä, et köyhien etkä rikkaiden. Olet osoittanut vielä suurempaa uskollisuutta sukuasi kohtaan, kuin silloin kun lähdit anoppisi mukaan. älä ole huolissasi, tyttäreni. Minä teen kaiken, mitä pyydät, sillä kaikki tässä kaupungissa tietävät, että olet kunnon nainen. Mutta sekä Ruut että Boas tiesivät nyt, että oli olemassa tämä toinen sukulunastaja, jolla oli suuremmat oikeudet Ruuttiin. Ja heidän täytyi ottaa se hirvittävä riski, että tämä on viimeinen kerta, kun he tapaavat kahdestaan. Boas jatkaa sitä juttuansa ja sanoo jakeessa 13. Jää tänne yöksi, ja jos se toinen mies huomenna lunastaa sinut, niin lunastakoon. Mutta ellei hän halua lunastaa sinua, niin minä lunastan sinut, niin totta kuin Herra elää. Lepää siinä aamuun asti. Niin Ruut makasi Boasin jalkopäässä aamuun asti, mutta hän nousi jo hämärissä, ennen kuin ihmiset saattoivat tuntea toisensa. Boas halusi, että hänen avioliittonsa on vailla moitteen sijaa. Se on Jumalan lain mukaan solmittu, ja sen takia hän halusi antaa sille toiselle miehelle mahdollisuuden. Mutta sinä aamuyönä ei luultavasti kumpikaan noista kahdesta saanut silmän täyttäkään nukutuksi. He olivat ensimmäistä kertaa kahdestaan, hiljaa mitään puhumatta, vaistoten toinen toisensa läsnäolon ja lämmön. Yö oli täynnä lumousta, mutta samalla myös ahdistusta siitä, saisivatko he loppujen lopuksi toisensa vai eivät. Ajatukset kiersivät samaa rataa molempien päässä. Hän rakastaa minua, mikä onni, mikä autuus. Mutta entä jos tämä on viimeinen kerta, kun saamme olla yhdessä? Tuossa hän nyt on lähelläni, mutta missä hän on huomisiltana ja kaikkina muina iltoina tästä lähtien, sitä minä en tiedä. Minä luulen, että molempien sydämestä nousi se sama rukous, jonka olen psalmista 25 joka kerran täällä lukenut. Sinun puoleesi, Herra, minä käännyn. Jumalani, sinun apuusi minä luotan. Enhän luota turhaan. Ja vastaus, ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi. No, aamun valjetessa Boas lähetti Ruutin anoppinsa luo selässään niin säkki niin täynnä viljaa, että nuori nainen suorastaan horjui sen alla. Mies päätti, ettei noiden kahden tarvitsisi heti kohta nälkää nähdä, kävipä avioliitto aikeille miten tahansa. Ruut läksi liikkeelle aikaisin, ettei antaisi juorutädeille puheenaihetta. Ja Noomi odotti kotona jännittyneenä miniänsä matkan tulosta. Unettoman yön hänkin varmaan oli viettänyt. No sitten minä luen luvusta 3 ja kestä 16. Kun Ruut tuli anoppinsa luo, tämä kysyi, miten sinun kävi, tyttäreni? Ruut kertoi kaiken, mitä mies oli hänelle sanonut, ja lisäsi. Hän sanoi, ettei minun sovi mennä anoppini luo tyhjin käsin, ja antoi minulle nämä 6 mittaa ohria. Silloin Noomi sanoi, odota rauhassa, tyttäreni, kunnes saat tietää, miten asia ratkeaa. Se mies ei hellitä, vaan vie asiansa päätökseen tänä päivänä. Minusta tuntuu, että se viljasäkki sisälsi tällaisen salasanoman Noomille. Rakas täti, kiitos, että luotit minuun ja lähetit rakkaan miniäsi jalkopäähäni. Se oli loistava idea. Toivon, että osoittauduin luottamuksesi arvoiseksi. Terveisin Boas. Se päivä tuntui Noomista ja Ruutista pitkältä, sillä he eivät voineet tehdä muuta kuin rukoilla ja odottaa. Boas sen sijaan pani tuulemaan. Hän käveli suoraan kaupungin portille, missä kaikki lakiasiat ratkaistiin. Toinen sukulunastaja kutsuttiin paikalle, samoin 10 todistajaa. Ja Boas aloitti puheensa Noomin peltopalstasta. Tällä kohtaa käännöksestä ei voi sanoa, kumpaa Noomi oli tehnyt. Oliko hän ehkä köyhyydessään myynyt perintömaansa ja se piti nyt lunastaa sukuun, vai oliko hän nyt sitä myymässä, jolloin sukulaisen piti se ostaa. Olipa kummin päin tahansa, niin joka tapauksessa sukulunastaja, se toinen mies, ilmoitti ostavansa pellon. Boasin sydän lakkasi ehkä hetkeksi lyömästä pelkästä säikähdyksestä. Mutta sitten hän kuitenkin jatkoi sitä puhettaan luultavasti ilmeenkään värähtämättä ja sanoi, ostaessasi pellon Noomilta ostat sen myös moabilaiselta Ruutilta, vainajan leskeltä, ja sinun on pysytettävä vainajan nimi hänen perintöosassaan. Toisin sanoen, sinun on mentävä naimisiin sen moabilaisen kanssa. Ja tässä vaiheessa toinen mies alkoi perääntyä. Hän sanoi, että se vaikuttaa haitallisesti hänen perintöönsä. Ehkä hänellä oli jo vaimo ja lapsia. Mutta Boas sai tilaisuutensa ja ilmoitti todistajien läsnä ollessa lunastavansa sekä maan että vainajan lesken itselleen. Hän oli täysin valmis siihen, että Ruutin ensimmäinen lapsi menisi Mahlonin tiliin. Ja tästä tulisi Noomin virallinen lapsenlapsi. Hänen sukulunastajana piti niin menetellä. Kun loppu on hyvin, niin kaikki on hyvin. Onnen toivotukset lentelivät ilmassa. Yksikään beetlehemiläinen ei katsonut säälivästi miestä, joka näi moabilaisen lesken. Ei. Tällaiset olivat onnen toivotukset, 4:11. Suokoon Herra, että sinun tuleva vaimosi olisi kuin Raakel ja Lea, joista Israelin kansa sai alkunsa. Menesty Efratassa, kasvakoon maineesi Beetlehemissä. Näin sanottiin moabilaisesta tytöstä. Nyt minä sanon teille muutaman sanan Jeesuksesta Ruutin kirjasta. Itse asiassa Boas on nimittäin lunastajan ennakkokuva Vanhassa testamentissa. Levitä liepeesi palvelijattaresi yli, sillä sinä olet minun sukulunastajani. Näin hän Ruut pyysi. Ja päästyään sinne Boasin viitan alle, hänestä tuli täydellinen israelilainen. Sen jälkeen ei Ruutia enää kutsutakaan moabilaisiksi. Hän sai Jumalan kansan kansalaisoikeudet. Hänestä tuli suorastaan Raakelin ja Lean veroinen esiäiti. Jeesuskin puhui kerran siivistään. Muistatteko, milloin se tapahtui? Jerusalem, Jerusalem, sinä, joka tapaat profeetat ja kivität ne, jotka on lähetetty sinun luoksesi. Kuinka monesti olenkaan tahtonut koota lapsesi, niin kuin kanaemo kokoaa poikaset siipiensä suojaan, mutta te ette ole tahtoneet. Kanaemolla ei ole liepeitä, mutta sillä on siivet. Ja kanaemohan suojelee poikasiaan henkensä kaupalla. Jeesus itki sitä, että hänen oma kansansa ja kaupunkinsa ei suostunut häntä ottamaan vastaan. Mutta sitten Jeesus myöskin puhui siitä, että hän on lunastaja. Hän sanoi, ei ihmisen poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. Kootessaan poikasiaan siipiensä alle, Jeesus tiesi, että hän joutuisi kuolemaan heidän puolestaan kuin kanaemo. Hän lunastaisi meidät syntiset omikseen, kuten Boas lunasti Ruutin. Maksuvälineenä olisi hänen pyhä kallis verensä ja hänen viaton kärsimisensä ja kuolemansa. Ja näin Jeesuksen piti kuolla, koska me emme ole eläneet niin kuin Noomi ja Ruut. Eikö ole näin? Emme myöskään, jos täällä on miehiä mukana, niin kuin Boas. Mutta sinulla on oma sukulunastajasi Jeesus. Hän tahtoo peittää sinut siivillään, eli vanhuskautensa vaipalla, ja tehdä sinusta sillä tavalla oman kansansa jäsenen. Jeesuksen siipien alla sinun menneisyytesi unohdetaan täydellisesti. Niiden siipien alla olet turvassa, ja saat kokea, että elämäsi miinukset muuttuvat plussaksi. Ja vielä sanon yhden sanan Noomin kärsimyksen tarkoituksesta ja sitten lopetan. Vuoden päästä avioliiton solmimisesta Ruut synnytti suloisen pikku Obedin. Naapuritalojen naiset kuuluttivat pojan syntymää ja huusivat, Noomi on saanut pojan. Oli kuin vanhat ajat olisivat tulleet takaisin, kun Noomilla oli taas sylissään pieni poika. Ja naapurit sanoivat täsmälleen oikeat sanat, 4:14. Hänet on synnyttänyt miniesi Ruut, joka rakastaa sinua ja on sinulle enemmän arvoinen kuin 7 poikaa. Noomi menetti kaiken, mutta hän sai miniän, joka oli 7 pojan veroinen. Hän sai vävykseen kunnian miehen ja hän sai Mahlonin ja Kirjonin perilliseksi pienen Obedin. Varmaan Noomista tuntui, ettei häneltä mitään puuttunut. Ja kun hän katsoi niitä elämänsä tragedioita, niin hän varmaan mietti joskus, että miksi ne hänelle annettiin. Sitä Jumala ei tälle vanhalle naiselle sanonut hänen elinaikanansa, niin kuin hän ei usein sano meillekään. Mutta taivaan portilla Noomi kuulee sen. Kaikkien sinun elämäsi tragedioiden tarkoitus oli tämä. Sinun piti tuoda pakanamaasta yksi nuori nainen, että hänestä tulisi Jeesuksen vapahtajan esiäiti. Ja sillä tavalla tulisi osoitetuksi, että tämä vapahtaja syntyi myös pakanoita varten. Niin, Obedista tuli Daavidin isoisä ja siis Jeesuksen esi-isä. Monennessa kuin kymmenennessä polvessa se nyt sitten on. Ruutin elämän käänteen tekevin kohtaaminen ei suinkaan ollut se, kun hän tapasi Boasin, vaan se, että hän kohtasi elävän Jumalan anoppinsa kautta. Jos meidän elämästämme puuttuvat muut käänteen tekevät kohtaamiset, niin nyt ainakin Jeesus odottaa syli auki, tahtoo kohdata meidät niin kuin hän kohtasi Ruutin. Hän sanoo, hän meidän sukulunastamme sanoo näin, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Amen.